Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma vērtē, ka aizvadītās ārkārtas situācijas laiks visbūtiskāk ietekmējas tieši spēļu filmu uzņemšanas procesu.
Tieši spēļu filmā, kur ir iesaistīts liels cilvēku skaits, kur ir iesaistīti aktieri, kur ir iesaistīts grīms, nu, teiksim, tagad katram no aktieriem ir nepieciešams savas grīmu kompleks un jāstrādā ar konkrētu grīmu mākslinieku. Nu, tā kā tur ir tāds daudzs nianses, kas prasa līdzekļu ieguldījumu, par ko iespējams tie, kas ir stāv attālāk no šī visu filmēšanas procesa, pat nenojauš tātad.
Viens no pat labam topošajiem projektiem ir režisoris Mārtas Elīnas Mārtinsonas spēļu filma Tīzlenes, kuras producents Guntis Rekteris skaidro, ka filma nozara 3 mēnešus bijusi piespiedu dīkstāvē. Kopumā filmas mākslinieciskos risinājumus ierobežojumi gan nav ietekmējuši, bet pagarināts filmēšanas periods. Konkrētajai filmai bija paredzētas vairākas filmēšanas dienas tieši pavasarī, tam raksturīgā vidē un apstākļos, kas tagad jānofilmē vasarā un rudenī.
Mēs arī cenšamies ierobežot, teiksim, vienu vienlaicīgu cilvēku atrašanos filmēšanas laukumā. Tas nozīmē, ka nu, ir mākslas departaments, ir gaisa departaments, ir kameras departaments, kādreiz viņi visi tā kā, nu, nāca kopā un strādāja kopā, lai sagatavot kadru. Ja? Šobrīd mēs cenšamies to tā kā, nu, laisviņas tajā filmēšanas laukumā tā kā pa vienam atsevišķi. Līdz ar to pieaug tas laiks, kas tiek patērēts, lai to filmēšanu sagatavot, un, teiksim, tas laiks, nu, mums tā kā pagarinās vidēji par kādiem 20%. Un, protams, arī, kad ņemot vērā tos ierobežojumus, mums ir garāks filmēšanas stundas, līdz ar to mums ir virsstundas. Cilvēki jau tā strādā 12 stundas dienā, no reizēm sanāk arī kādu vienu vai vairāk stundas, tā kā, nu, ilgāk strādāt, un līdz ar to tas, protams, ir, nu, cilvēkiem jākompensē.
Nacionālais kinocentrs nu pat izsludinājis vēl 2 konkursus atbalstam COVID-19 krīzes seku pārvarēšanai. Vienā no tiem aicina pieteikties filmu veidotājus, kas ar ražošanai saņēmuši valsts finansējumu, un atbalsts varētu būt nepieciešams vismaz 15 šādām filmām. Taču pieteikties citā konkursā var arī ražošanā esošie neatkarīgie filmu projekti, turpina Rietuma.
Tie ir tie izdevumi, kas filmu uzņemšanas grupām ir radušies tieši Covid dēļ, proti gan ievērojot epidemioloģiskos pasākumus, gan regulējot cilvēku plūsmas, gan veicot visus šos dezinfekcijas pasākumus, gan arī plānojot filmēšanas procesu, varbūt netik sablīvēt, saspiesti, kā tas būtu normālos apstākļos. Tas viss sadārdzina filmēšanas procesu, un uz šiem Nacionālā kinocentra izsludinātajiem konkursiem tad ir iespēja nākt filmu producentiem, kuriem ir radušies šāda veida zaudējumi.
Nauda abiem konkursiem piešķirta no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopumā 800 000 eiro apmērā. Projekti jāiesniedz Nacionālajā kinocentrā līdz šī gada 17. augustam. Sinti Ambot, Latvijas radio.